FM 96.0, Bilbo Hiria.
Duela pare bat aste ez dakit zehazki nor naizen. Nire izen abizenak, jaioterria, nazionalitatea eta nire bizitzako zenbakia jartzen duen txarteltxoa. Lapurtu zidaten, errez berreskuratuko nuela pentsatu nuen, baina okernen bilen. Beti danik izan dut ohitura, kotxea zabal ikusteko. Kotxeko giltza martzan jartzeko erabili izan dut, baina inoiz kotxeko atea izteko. Ateak irekita iztea gustoko dut eta ez ditut maite giltzak. Behin baino gehiagotan utzi izan ditut ahaztuta etxean giltzak horrek dakartzan arazoekin. Horregaitik aspaldi hartu nuen erabakia, autoa beti zabalik usteko. Kaletik noala ez ditut aparkatuta dauden kotxeak begiratzen. Zabalitik egongo te dira edonork erabiltzeko, baina bada jendea nire ohituraren atzetik dabilela eta behin baino gehiagotan lapurtu izan didate autoa. Nire sorionerako egun pare batera agertu izan da hiriko beste puntan kolperen batekin noski. Aurreko astean kotxe miatzaile batek nire atopatu eta sarraia irekita zegoela ikusita, barruko poltza eramatea erabaki zuen. Bertan utzi zituen lanetik nekartzan pare bat liburu eta aterki dotorea. Poltzan, kotxea gidatzeko beharrezkoa den txarteltzoa, telefonoa, plastikozko dirua eta nor naizen ezaten duen agirian eraman. Sentimo batzuekin eta azken antzeslaneko libretoarekin batera. Harritu ninduen lapurretak, kotxe osoaren desagerpena ulertuko nuen, baina nire motxila zertarako eraman. Agian kotxe miatzaileak gure hurrengo antzeslanaren zehetasunak ezagutu nahi zituen estreinaldi aurretik? Bueltasko eman gabe polizia etzera joan nintzen salaketa jartzera. Atea zabaldu eta gertatutakoa kontatu ostean aurrean nuen polizia zera esan zidan. Etzeko giltzak eta norzaren jartzen duen txarteltsua batera zenituen? Korri etzera, ziurrenik bertan izango dira zure etxea lapurtzen. Larrialdi egoera baten aurrean nengoela konturatu nintzen. Hala ere, polizia etzean salaketa egiten geratu nintzen. 11 aldiz esplikatu behar izan nion aurrean nuen poliziari gertatutakoa. Esan ez bazidan, bere begiradan sumatu nuen, lapurretaren erruduna ni nintzela eta ez egoela bueltarik, nire ohiturak eraman ninduela egoera hartara. Egin beharreko guztiak azaldu ostean, papertxo bat eman zidan. Agiriak berreskuratzen nituen bitartean, ura izango baitzen nire bizitzako papera. Bertan zera zioen, salatzaileak Ane Zabala dio, dela dio, eta aktan jaso bezala honako hau lapurtu diote. Polizia etzean bi ordu egun ostean, sigilua zuen paperarekin atera nintzen. Urrengo egunetan agiri guztiak egiteko txanda hartu eta dena berritzen hasi nintzen. Lehenengo sorpresa telefono dendan jaso nuen. Polizia etzean emandako paperak ez zuen ziurtatzen Ane Zabala nintzela, beraz ezin txartel berria egin. Ane Zabala nintzela sartu nintzen dendan eta ateratzerakoan ez nekin zehazki nor nintzen. Beste polizietze batera joan behar izan nintzen. Bertan, atzmarkak erakutsi ostean berraskuratu nuen zenbakia eta izena. Atzmarka utza naiz ordutik.
Hain guapa zaude. Silbae ikara gabe gaueldian nik ez na ez natzi ere zure derrare naiz goizian goiz txinti gabe isil gordian nesoan bileginda zure aurpegia jasoko dut inork ere ikusiko ez du
Arratsaldeon ongi etorriak Piper Polizera badakit gure entzule fidelak badakitela nor naizen, naiz eta zenbaki eta agiririk ez eukin. Hemen ez baitira horrelakorik erakutsi behar. Eta gu, badakizue astelenero tortzen garela Bilbo Hiria Irratira, Piper Polizera, eta nortzuk izaten garen ni badakita aurrean daukadana Ibon dela, eta berak badaki ni ane naizela. Zueken ordu betez izango gara Javier Muguruzaren zure lapurrare kantuarekin hasi dugu gaurko saioa. Eta ohikoa dugun bezala Bilbo Hiria Irratiko Piper Poliz honetan, ba, oholtzan gertatzen diren gauzei eta olakoi zabaltzen diegu leioak eta teak eta hain zuzen mikrofonoak. Eta bertara sortzaileen hitzak ekartzen ditugu. Martxoan gaude, zehazki, ontxe esango dizuet, ja, aztuta dut eta ze egunetan gauden gaur. Martxoaren 24ean gaude eta gutxi falta da, martxoaren 27erako, martxoaren 27a ondo dakizuen, ez? Antzerkiaren nazioarteko eguna ospatzen da mundu osoan zehar, eta ondo dakizue, zuek ere gu oso antzerkizaleak, antzerkilariak garela, eta gaurkoan, ba, antzerkia izango dugu protagonista, eta bat, lagun bat ere, ba, Galder Perez, gurean askotan izan den Galder, estreinatu berri du, egun berri bat, antzeslana, heriotza ulertzeko antzeslana da, eta gaurkoan, ba, egun berri bat, idabek ekoiztetzearekin estreinatu berri duten antzeslan hori ezagutuko dugu. Eta gero, merkatu ezberdin batera, bizita egingo dugu Deustuko Herribenan, Artiatz Fabrika Zaharrean, ilean behin, igande, azkeneko igandean, hau da, martxoaren 30ean, esaterako ospatuko da Open Your Ganbara merkatua. Ba, bertako sustatzaileak ere gonbidatu ditugu Piper Polizera. Esan bezala, hasteko bagoaz antzerkira. Jaio garenetik, bizi garenetik, heriotza hortze dago eta hori ulertzeko nahian Eidabek egun berri bat antzeslana estreinatu berri du. Galder Perezek idatzi eta zuzendu du, eta holtzan Koldo Olabarri, Olatz Ganboa eta Iñaki Maruri aktoreak. Antzeslan honen protagonista, Eli da neba galdu duen neskato gaztea.
Ba, heriotzaren gai aukeratu dugu, nolabait guk, bueno, nik pertsonalki sentitzen nuelako gainditu gabeko gai bat dela. Ez gaituztela horretarako ezi, ez eskolan eta etxean eta gure bizitzan beti tabua izan da. Eta nik uste gai guztiak hezkuntzan jorratu behar direla eta hezkuntza dela bidea, gero ba etorkizunean kolpe gehiagirik ez jasotzeko, kolpeak berez etorriko dira. Eta hezkuntzan ez gaituzte sekula ezi orduan, eta ezi bagaituzte beti izan da erlijioarekin harremanduta edo orduan, ba tabu horiek gainditzeko edo, bueno, ba, pixka bat landu izateko ba heriotza aukeratu dugu.
Heriotza antzerkidera manda eta gaztetxoentzako.
Bai, txikitatik edo umetatik gai honi ohitua ez, ba, hori bai zoritxarra ez, ohitua egotea. Baina gutxienez kontzientzatuta bagaude, errazago izango da etorkizunean horren beste sufritza ez, edo beste modu batera ulertzea ez. Azkenean da, heriotza zer den ulertzea saldu nahi genuke. Bai, ba, historio honetan kontatzen dugu bi nebarreban arteko historioa, Manes eta Eli, eta bueno, ba nebaile egiten da, istripu batian, eta orduan Elik etxetik ihes egiten du, ezin duelako ulertu, ukatzen du, nebaren heriotza behin eta berriz, eta etxetik ihes egiten du, kanpora bidai bat eginez eta bere barrenera bidaia eginez. Ez bidaia fantastikoa da, bere bihotzera egiten duen bidaia.
Ez dakit nola jasotu duen normalean umeak edo, no? Azteak edo da duzte dituta, ez? Orduan ez dakit olako gaian usteko bat, zer baditu momentu bat eta ez lana bueno, ba, personaje onkitu egiten dela eta eriotza ez lehenengo pertsonan hitz egiten duela eta bai gertatu dena, ez da bidei fantastikoa dela esan duzu, baina badaude esati batzuk non oso oso argi kontatzen duen zer den eriotza, zergaitik
dagoen
triste,
ez? Bai, aukeratu dugu fantasia puntu hori edo errealismo magiko hori gero hortik barrenera intimitate batera bidaiatu ahal izateko, ezta? Eta uste dugu ere hori Aidaberen apustuare bada, nolabait gai sakonei buruz ere ume hitz egitea, ez? Ez daitezela gai arinak izan, dena divertigarria izan, dena parranda, ez? Eta gure barrenean ere ditugun sentimendu horik edo landu egin behar dira, ez? Eta hortze dago apustua.
Baina nahi dut dena da esan, antzeslanean bai zati batean heriotza hitz egiten dela argi eta garbi, ez dela.
Bai.
Nahiz eta jarri oso era fantastikoan aurkezten duzun edo dan alakoa edo bai gertatzen direnak, baina bai heriotzaren parte hori oso oso argi hitz egiten da, ez?
Bai, heriotzaren gaia aipatzen dugu argi eta garbi, inungo taburik gabe, ez? Azkenan hori da kontatu nahi duguna, heriotza zer dan, ez? Lagun batek, oso gertuko lagun batek kontatzen zuen nola bere esaten zioten ume bati, bere aitita zeruan zegoela, eta handik urte batzuetara, ba ume gaixo honek, bestakit egazkin bat, ez zerbait ikusi zuenean, ez? Zan zuen, bueno, ja nahiko da, ez? Noiz jeitsiko da aitite zerutik, ez? Eta ez duguna nahi justu hori da, ez? Inork pentsatzea hildako bat, zeruan dagoenik edo berriz bueltatuko denik, ez?
Eta, ja, antzerkeri dagokienez, elementu ezberdinak, aktore lana, ikusi entzunezkoak edo zekin nola deitu aldan, bueno, pizka bat nahazten du, bidai, egun bat baten bidai honek, ez?
Bai, tartekatzen duguna da batetik hitza, testuak garrantzien dira dauka, gero bestetik ere aktore lanak, honek daukan guztiarekin, ez? Aktoren marima, gorputza, eta hotza, eta gero guzti honi gehitu dizkiogu proiektzioak, mapina egiten dugu, programazio generatiboen bitartez Social Soundek sortutako proiektzioak dira, eta mapina tartekatzen dugu estenografiarekin batera eta aktore lanarekin batera.
Kurioso bada ere, hiltzen den aktorea ez du inora ikusten oholtza gainean horrik ere lehen du dezake, bestela
bai.
Telama baten aurrean aurkituko ginateke.
Bai, hiltzen den pertsonaia kokatu nahi izan dugu bideoan, proiektziotan, ez dago hortze bertan, ez? Eskenatoki gainean, pizka bat bai leuntzeko, hor bai elipsi bat dagoela, ez dugulako zertan morbosoak izan nahi, ez? Edo nola hildan, edo nola sufritu duen ume honek hiltzen denean, ez? Gehiago da, heriotza gainditzarena edo heriotza ulertzearena, ez? Eta horregatik hiltzen den pertsonaia ere hortze dago, ez? Bideoan sartuta dago.
Takitzelako erantzuna espero duzuen eumen partetik, edo ikusi duten partetik, gaia oso...
Ba, sorpresa da. Diende guztiak esaten duena da, oso gaia, oso gai interesgarria dela, erakargarria eta landu beharrekoa. Ikusiko dugu, gero nola jasotzen dan. Interesgarria da bai umentzat, baina baita inguruan dituzten helduentzat, ez? Guraso, izeko saba edo irakasle edo ezitzaientzat be bai, ez? Gero gai hau umeekin jorratu ahal izateko.
Bai, ez, landu aldean gai bat dalako.
Bai, 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 bai.
Hemendu momentu bat bada ere, ez?
Bai, 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 eta lantzeko gaia da, ez? Nik uste antzokitik irtetzerakoan material politia ematen diogula jendeari, ba gai honetan sakontzeko, ez? Eta lantzeko azkenean heriotza gudenon bizitzetan presente dago, ez? Bizi garen heinetik, jaiotzen garenetik heriotza hortze dago, ez? Gure bukaeran. Orduan, horretaz jakitun izan behar dugu behar bezala bizitza baloratzeko.
Guke edukiak, ikusentzunezko eduki asko, eta gero ba, proiekzioaren egokitzea estrukturara. Hori da egiten duguna gu, obra honetan. Azkenean edukiak egiteko, ez ditugu bideo asko egin dugu, bai, baina bestaldetik egin duguna da programazio generatiboarekin eraiki. Hau da, kodigoa da, da programatxo bat, eta adibidez eguzkia, hodeiak eta loko gauzak ba azkenean diez sekuentzia bat baten antzekoa. Ez da irudi bat, ez da animazio bat. Ez da inoiz amaitzen, da beti generatzen dagoen zozer. Horregatik ditzen da programazio generatibo. Miaura berri lore.
Antzeslan batean nola egokitzen da, ez? Makinaren hori aktorekin batera dena ondo kuadratzea, edo bai. Ez dakit, kanpotik ematen du oso ondo dagoela, edo ez dakit,
bai.
Sinkronizatuta edo...
Azkenean, da guk guretzako da ikaskuntza prozeso bat bai, ez? Ba, teatroaren munduan dauzen profesional guztiak, ba, azkenean, eurak badekote ideia bat, ez? Da guk saiatzen garena da hori, interfaz batean sartzen, ez? Programa batean, ez? Eta esperientzia bakoitza da guretzako mundu bat, eta azkenean sortzen da, igual gu ez gara hain azkarrak, ez? Baina nola esaten da, dialogo bat bezala, aktor elkarrizketa bat bezala, ez? Aktore eta teknikoarekin, ez? Ez eta aktoreak oso teknika handia dekot eta guk oraindik behar bada ritmoa jarraitzeko asko gauze igual pentsatzen beti interfasean, ez? Baina hori da gauza, nik uste dut horregatik ematen da sentsazio hori da gauzak ez daudela grabatuta eta zuk jarraitu aldituzula, azkenean zauz pendiente, ez? Aktorea esan behar dituen gauzekin eta bar.
Kontatzen du zuen historia edo egitean da, ez? Neskatila batek bere neba galtzen du,
hori.
Eta bera, orduan heriotzaren inguruan, eta gai hori, ez?
Hori da.
Gai hori laguntza hori edo egiten duzu zuen iduriekin.
Eta... Hori da, bai. Bai. Eta azkenean, ba, zuzendariak nahizabena da zen, errealismo magikoa irudikatu, ez? Ba, eta horregatarako ba, elementu guzti hauek nahiko proposak dira. Ze, natura nahi dute, naturaren komportamendua nahi dute erakutsi, baina ezingo ez duzu inoiz lortu eguzki generatibo bat eguzkiaren antzeko izatea, ez? Orduan nik uste dut lortzen dara hori, kontzeptu hori, errealismo magikoarena. Ez da animazio bat bezain beste fikzioa, baina toke errealistagoa bat deko, baina ez da erreala, bez? Orduan nik uste dut programazio generatiboarekin hori nahiko ondo lortzen dela.
Eta bidai fantastiko honetan ikusko dugu eklipse bat, ez? Gauza pilloa, ez?
Itzasoan
ekaitz bat.
Olatuak, guk egin ditugun elementu gehienak, ba, olatuak, ekaitzak, izar euritea, eklipsak eta abar, dauz egin da programakin. Orduan da sartzea, guk eraikitzen dugu interfaz bat, eta interfaz horretan sartu dezakezu edozein gauza. Animazioak, bideoak, programazio generatiboa, nahi bauzu be, nahi izateko dan, motoreak bebai jarri aldira, orduan kontrolatu dezakezu pila gauza. Gauza asko sartzen badituzu, ba, komplexuagoa da, baina bueno, hori da gure ikerketaren zergatia, ez? Ba, gauza asko kontrolatu ahal izateko interfaz batekin.
Guzti honekin lortu nahi duzuena da ikuslea ere bidai hori egitea, ez? Uh-huh. Eta ahalik eta fantastikoen eta errealean izatea, ez?
Bai, hori azkenean egileen ideiak guzaiatzen gara, ba, gure modu honetan trasladatzen, ez? Baina hor beti egiten dauena egilea da ideia dekona eta guzaiatzen gara ba, euren ideiekin gauzak egiten. Batez be, gu azkenean gara, ba hori, teknikoak eta kreazioa egiten dugu, baina beste, bueno, kasu honetan egileen ideien ideietatik hasita, ez?
Antzerkian egiten duzuen bigarren edo ez dakit esperientzia da, nola
joan da, ba, nik ustat...
Izan nahi da izan zen aurrekoa, ez?
Bai, eta beste bat egin gendun bebai guk, baina... profesionalki izarretazet nahi da eta egun berri bat, ez? Ba, nik ustat hobeto elbertzen dugula, orain, teatroaren lenguaia, ez? Teatroaren mundua, ze, hasi era, ez genekien geunden bez, guke gure munduan gauza hartu, eta gure programak egiten eta gure gauzak egiten, baina gero hori, historio bat kontatzera eroan oso aberazgarria da guretzako. Ze, asko ikasi dugu, eta nik... Gure izena bebai sozialtzen da hori, ez? Jendearen zarata da. Eta nik uste teatroan lortzen dela, ez? Mm-hmm. Ezkenean hori, ez espir esaten zauena, ez? Mundua dela antzazluku bat, ez? Ba, nik uste hor asko dekogula ikasteko gure proiektu aurrera, ateralizateko teatroarekin asko gauz ikasten, pilo bat.
Umeen erantzuna, nolako gai aingo gorra jorratuta?
Hori inorrez dakigu zelakoa izango den, ez? Hori nik uste dela talde guztiaren kezka bat. Zer nahiko gai gogorra da, eta nik uste dut nahiko zaindut dugula nahiko zelan tratau gaia, ez? Eta errespetu gehienarekin tratau dugu, baina lere zozer polita egiten saiatuz, ez? Baina... Ez dakit zein puntura arte ume guztiak mezu hartuko duten, ze gai nahiko gogorra eta berezia da, eta igual depende, esperientzia izan baldin badute edo ez, ez? Orduan gehiago empatizatuko dute historiarekin ez.
Bai, ez da ohikoa, ez?
Ez da ohikoa, ez?
Olako proiektu hain ume, bueno, gaztei zuzendutako proiektu baten olako gai bat hain klarua agertzea, ez?
Bai, bai. Nik uste dut hor, ba, edabe egin dauela... arriskatu indala, baina nik uste dut merezi da bela olakoak bebai egitea, ez?
Eskutitza heldu zaizu gau zure da ausardiaz egiez ta doinuz osatu tako gutuna idatzi ez dudan eskutitza heldu zaizu gau zure da irrifa bero ez osatutako lerki ederra. Uuuu, 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 hitza heldu zaizu gaur zurera. Ausardiaz, egiez, ta doinuz osatu tako utuna. Idatzi ez dudan eskutitzan ulertuko duzu maitia. Zure duintasuna dela gure eredu argia. Ez dudan eskutitza heldu zaizu gaur zurera. Irrifar bero ez osatutako olerki ederra.
Benetan gaizakon aukeratu duela gure lagunak Galder Perezek bere azken antzeslan honetarako egun berri bat eriatza ulertzeko antzeslana Saratomon estreinatu zuten aurreko igandean, baina bada aukerarik, oraindik ere ikusteko, estreinatu berri da, eta ibilbide luzea opa diogu antzeslanari. Ezaterako apirilaren 6an Sopelan izango dira, eta apirilaren 13an Oñatin. Informazio gehiago Eidaberen webgunean topatuko duzue egun berri bat antzeslana. Bueno, ba, hori izan da gure gaurko gaietako bat, baina esan dizuegu gehiago izango ditugula, baina lehenik eta behin batzen txiki bat hartuko dugu, eta amaieratik hasi horrela deitzen da Izaki Gardenaken azken lana, duela gutxi izan ziren ere Piperpolizen, eta Jon Basagun kontatu zizkigun taldearen nondik norakoak, ba, bertatik nora ezean kantu aukeratu dugu.
Labirinto honetan nire itxu aurreko zoaz. Ta beldur naiz amildegi ertzean salto egiteko gogoaz. Zena guztiz galdu ertzetik odei ertzera zena guztiz galdu dute jimeleten antzera. Ah, odei ertzera iraganatzetik jarraika dugu maitea. eta ezin bestean azkenik iritsi gara amilegi ertzera. Zena guztiz galdu dute tximeleten antzera itxasertzetik horrei ertzera. Zena guztiz galdu dute tximeleten antzera horrei ertzera.
Ganbara, zure trasterua ireki gutxi gora, bera, holan euskaraz edo, eta bai, holan hasien duen 2009an, zorro-zorren bertan bebai, baina hori bai, oain dela ja, ba, lau, bos urte, bakarrizan lagunen artean merkatue. Oain ja, ez, orain ja, danaterik etortzen da, bai, getxoko jendea, bai, Bilboko, oza, danaterik da, o, ambiente oso oso diferentea, ze. Gure merkatua hilabetero egiten da, hilabetaren azken igandean bakarrik, eta goizeko 10:00 6:00 arte gutxi gora bera. Posibla da bazkaltzea be bai, edo tailerrak egitea, edo, bueno, eta bi area diferenteak daude, bada amaterrentzat eta bestia da profesionalentzat.
Bueno, nire izena Imanol da, hemen nerearekin nago, eta merkatu buruz hitz egingo dizuegu pizka bat. Ni merkatuetan murgiltzen hasi nintzen behin rastro batetan, bizikleta zahar bat erosi nuelako, oso polita eta prezio honean, eta hortik hasi zen gehien bat ba, gauzak berrerabiltzeko eta merkatuetan, bigarren euskuko gauzetan ba, afizioa hartzen, ez? Eta horrela hasi ginen, eta bueno, gaur egun arte ba, leku askotako merkatuak bizitatu ditugu, merkatuetan parte hartu dugu, eta merkatuak ere antolatu ditugu. Eta ez, mota askotako merkatuak daude. Adibidez, azken boladan, truke merkatuak daude, truke merkatuak dirurik gabeko elkarteak antolatzen dute gehienetan, gero herri merkatuak daude, adibidez, herri merkatuetan agian, dendari elkarteek egiten dituzten, herri hoietako dendari elkarteek egiten dituzte merkatu hoiek, baina agian ezberdinak dira, merkatu hoietan dendetako soberakinak ateratzen dituztelako. Gero baditugu ere gazte lokalek edo beste zeinbat elkarteek auzolana zabaltzeko edo parte hartzeko ba, auzokideei euren ganbarak usteko aukera ematen diete edo objektuak ba, zabaltzeko eta berrerabiltzeko aukera. Orduan, merkatu horiek agian bigarren eskuko auzo merkatuak dira, ez? Alde horretatik. Ikusi.
Da badago diseinua edo artisautza edo bebai jendea sortzen ari da bere enpresa edo eta bueno, saiatzen da igual prototipatzen ari da bere denda edo bere proiektue eta bueno, gu badaukagu lekue ba proposamen haue konartzeko edo. Eta bueno, danatarik ikusten duzu, osea, bai bizikleta, bai umen jolasak, eske danatarik liburuek, arropa, bizikletak be bai, ordenagailuak, ez dakit, kokodrilo txikitsu bat edo, osea, danatarik. Tratu edo trueke edo oparie edo ja ordaintzen duzu hauek, osea ordaintzen duzu bakatu. Bai, ordaintzen duzu bai. Eta ba posible da danaterikoia bakoitza bere
bezeroak, bai. Bezeroak eta saltzaileak adosten da, bai, ez? Azken finean zein dan ordaintzeko era edo mota ba bezero eta merkat saltzailearen artean, ez? She only brought me torture. That's what happens
when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Abe, orain dela bost urte bigarren eskuko azoka edo ez dakit edo bai prakak edo alkandori edo ez, osea, jendea zeon ohituta eta orain gero eta gehiago merkatu desberdina dauzkagu, bai udaletxekoak antolatutakoak edo bai adibidez elkartekoak. Hortaz, bai, nik ustet asko aldatzen nahi dela eta bueno, ikusten dezue Bilbon bakarrik 2 de maio zegoen orain dela ba, mar urte edo, eta geuke izan geha beste proposamena beste puntan edo.
Nik esango nuke batxutan esaten da kultura falta dagoela ba, bigarren eskuko gauzak erabiltzeko. Nik kultura baino agian ohitura, ez? Orain gaude ohituraren fasean, ez? Ohitura izatea ba, gauzak berrerabiltzeko eta krisiak agian ba, hori bultzatu izan du. Merkatuetan sinergia asko sortzen dira, nahi izan ez gero, horrek pertsonak izan behar du pizka bat iniziatiba, baina sinergiak sortzeko lekuak dira, bai artisten edo diseinatzaileen edo afizioen arteko...
Auzotarren artean azkenean, bai.
Auzotarren artean, bai, egiten badira herri batetan edo hiri batean, hori bai.
Osa, etortzen die bai amak bere umekin, bai gaztek pizkan ligatzeko edo, osa, badaudela danatarik eta be bai artiatzeko profesionalak ere badaude adibidez. Gure ondoan dagoena ebanista da eta bera irekitzen du bere atea eta guk, osea, zuk ikusten dezu tailerra.
Beraltzairuak.
Hoi da, dana bere diseinuak, eta dana, eta, bueno, azkenien da, bai, hau gurasoentzat, baina bai egoentzat eta bai adibidez hiritarrentzat, azkenien, bai.
Merkatuetan ez dago bitartekorik. Eta bitartekoak, ba, bueno, asko errazten dau, ba, bi pertsonen arteko negoziak eta bat bitartekorik ez badago, eta bi pertsona horiek ulertu nahi badute, ba, negoziak eta errezago egiten da, ez? Orduen, zentsu horretan, ekonomia zuzen bat sortzen ari zara, ez? Eroslearen eta saltzailearen artean. Eta gero, ba, hitza ere, solasaldia ez ere oso garrantzitsua da, ze batxutan adibidez, 10 euro ordaintzetik, ba, 3 euro ordaintzera pasatzen zara, ez? Agian irrifarre baten gatik, besarkada baten gatik, edo zeinek daki, ez? Edo horregatik orduan, zentsu horretan ez dago bitartekaririk, eta politagoa da, bai, eta zuzeneko salerosketa bat da, ez? Open Your Ganbara proiektuak ez dauka, gure helburua ez da alik eta diru gehien ateratzea, hau da, ez da irabazi asmo ekonomikoa duen proiektu bat, egia esan. Hasi zen lagun batzuen artean, gero jende gehiago etortzen hasi zen lantegira, orduan lantegia pizka bat zahaltzea erabaki dugu, eta lantegia, bueno, espazioa zabaltzearekin bat, ba, jente gehiago lantaldean sartu da, interakzio gehiago sortu dira, eta, bueno, ba, kapital soziala pizka bat, ba, mugitzen ari gara. Orduan, proiekturen bat daukan norbaitek edo proposamenik badago, guk eskuzabal hartuko dugu edozein momentutan. Asko, baina bai, gero eta auzokide gehiago etortzen, edo, bueno, langile edo auzokide gehiago etortzen ari dira fabrikara, eta hor, lantegira, eta horrek zer egiten du, ba, gero eta mota ezberdinetako
iniziatibak,
ekintzak, lanak, ikuspuntuak baita izatea, ez? Eta horrek, ba, gero bizitza ematen ari dio lantegiari eta orain daunkan giroa. Eta ez dugu astu behar ere, langile zaharrekin, ba, bai arotzak, jostunak ere badaude, adibidez batzuetan beraiekin proiektu, bueno, ez proiektuek, baina kolaborazioak irtetzen dira, edo agian bere esperientzia eskatzen diezu, edo orduan, bai, lehengokoa eta gauza berriak hor uztartzen ari dira, ez? Eta hor agian hor dago lantegiaren sarma edo...
Bai, eta azkenien familia handitzen nahi da, pizkanaka, ze lantegia familia bagara, oza, zeo zer gertatzen bada, behitu ba, utxirazu mesedez, bai, utxirazu mesedez karrue, edo behar dugu traspaleta, edo, bueno, danak etortzen die momentu bat, bai, guk adibidez leku berrien, oza, aste baten egon ginen lanien, bueno, konen lan mode jabez, jende guztiekin, bai,
konserjarekin, bai,
bai,
eta
eta oso polita izan zen prozesu.
Laguntzen dugu, laguntzen digute, eta parte hartzen dugu, eta bizikide txaba bultzatzen dugu guztion artean. Bueno, auzo merkatuak edo egia esan, ba, hainbat pertsona antolatzen duten merkatuak, ba, Bizkaian zehar azken urte hauetan, azken urtean, hobeto esan da, ba, asko izan ditugu. Eta, bueno, esango dizuet pizka bat, ba, non egin diren, ez? Adibidez, Elorrion, urtean hiru alditan, egiten da oso merkatu polita, nahiko handia, gainera, 100 mahai, izaten, 100 postu, izaten dira Elorrion, gero Mainarin, bebai egin da, Izurtzan, Abadiñon, Mungian, ospe handia dauka, urte askotatik, badaukatelakoan antiguedadeak egiten dituzte, bueno, antiguedaden elkarte bat, orduan Mungia oso potentea da baita, gero ere truke azok asko egiten dira, bai Bilbon, Barakaldon, Basaurin, gero Kantauritik eta Burgosetik baita, baina bueno, Bizkaian hartuta leku hoietan, gero Bilbon baita, Bilbon ditugu Santutxun, Plaza Berrian, 2 de Mayo, eta gero bai, bueno, ba, berri bat atera da Museo Maritimoan, eta bueno, baina egia esan hori, auzo merkatuak, ba, azken boladan asko izan dira, eta hori esan duguna, Bizkaian zehar gero eta gehiago irtetzen ari dira.
Esan dizuegu, saioaren hasieran, aste honetan, martxoaren 27an, ospatuko dela antzarkiaren nazio arteko eguna. Aurten, beti egokitzen zaio sortzaile, munduko sortzaile bati, enkargatuzen zaio, mezu bat idaztea, eta antzoki guztietan irakurri egiten da funtzioan. Eta aurten, osteguna izan da, ziurrenik, ba, emanaldi gehiago izango dira egun horretan. Bert Baleik idatzi du aurtengo mezua, eta beti bezala, basorrotza, eta mezu zuzena da idatzi duena. Ostegunera arte, ezin irakurri gaurkoan hemen Piperpolisen, euskarat tuta dagoelako ere, beraz, ostegunerako itzanongo dugu, baina esan dizugu hasieran gu antzerki saleak garela, antzerki lariak, eta lagun batek dioen bezala, antzerkira joatea bizitzaren parte da, ez da gauza bat azten dena eta bukatzen dena. Ba, esaldi horrekin, gaur, bai, amaituko dugu, udaberriko lehenengo Piperpolisa, eta naiz eta udaberri aroan egon, baina eguraldia ez emon udaberrian gaudela, gu klasiko batek ekin agur esango dizuegu primaverako liliak. Datorren aster arte, ondo izan, bizi pozik! Primaverako liliak goizik ziren loratua urte hartan gertatu zen asko erramu baino lehen gaituzte ezkontarazi maiten nintuzuna inguti ez kontara zigaituzte ez zindu dalari maite Uztarri eskilak zeuden nixilik nik ez baitakit zergatik
gaituzte eskoltarazi, maiten ninduzun aiguti. Eskoltarazi gaituzte, etzin dudalari maiten. Ziren erruman ez ziren gure lekuko izanen bataioko gaituzte eskontarazi maiten ninduzun ainguti eskontarazi gaituzte etzin dudalari maite. Nonbaitun balimada zeru aingeru, aingeru zeruan bainan, unerik ez oantzean. Gaituzte eskontarazi, maiten nintuzun ainguti. Eskontarazi gaituzte, etzin dudalari maite. Bihotza hotzez kaskaran, nago geroaren menturan. Etorbedi primavera, kanpoak diten berriz loran. Gaituzte eskontarazi, elgarrekin behar bizi. Eskontarazi gaituzte, behar dugu elgar maite. Gaituzte eskontarazi, elgarrekin behar bizi. Eskontarazi gaituzte, behar dugu elgar maiten.